Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušalci, dobrodošli u 396. emisiju serijala Medaljoni u vremenu. Kao što to često naglašavamo, uslovno rečeno, ovu emisiju prave i naši redovni slušalci. Jedan od njih je i potomak banjalučke ugledne jevrejske porodice Poljakana, koji je poslao zanimljivo razmišljanje pokojnog pisca, odnosno pravoslavnog muslimana ili muslimanskog pravoslavca Meše Selimovića. Nije na odmet da to razmišljanje pogledamo, odnosno pročitamo u uvodu naše emisije. Evo šta je mudri, smireni, postojani Meša Selimović govorio o vlasti. Postoje tri velike strasti, alkohol, kocka i vlast. Od prve dvije se nekako može izliječiti, od treće nikako. Vlast je najteži porok. Zbog nje se ubija, zbog nje se gine. Zbog nje se gubi ljudski lik. Neodoljiva je kao čarobni kamen jer pribavlja moć. Čovjeka na vlasti podstiču kukavice, bodre laskavci, podržavaju lupeži i njegova predstava o sebi uvijek je ljepša nego istina. Sve ljude smatra glupim jer kriju pred njim svoje pravo mišljenje, a sebi prisvaja pravo da sve zna i ljudi to prihvataju. Niko na vlasti nije pametan jer i pametni ubrzo izgube razbor i niko od njih nije trpeljiv jer mrze promjenu. Odmah stvaraju vječne zakone, vječna načela, vječno ustrojstvo i vežu vlast uz Boga, učvršćuju svoju moć. I niko ih ne bi oborio da ne postaju smetnja i prijetnja drugim moćnicima. Ruše ih uvijek na isti način, objašnjavajući to nasiljem prema narodu, a svi su nasilnici. I izdajom prema vladaru, a nikome to ni na um ne pada. I nikoga to nije urazumilo, svi srljaju na vlast kao noćni leptir na plamen svijeće. Govorio je o vlasti mudri, smireni Meša Selimović. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu.
Thank you.
Naglasili smo u dosadašnjim medaljonima, a evo emitujemo serijal već 8. godinu, u više navrata zasluge Hadžistake Skenderove, srpske kaluđerice i učiteljice. Osobina medaljona je što ukrštaju, odnosno objektiviziraju likove i ličnosti na način da iz više izvora o istoj temi donose napise. I danas ćemo tako učiniti i opet posvetiti i ovaj tekst Hadžistake Skenderovoj, a objavljen je ovaj tekst u Bosanskoj vili 31. decembra 1903. godine. Autor je Aleksa J. Popović, koji je studiju o Staki Skenderovoj, kako naglašava, napisao u Biogradu na Srđev dan 1903. godine. Evo šta piše Aleksa J. Popović o Hadži Staki Skenderovoj. Hoću da progovorim koju o ovoj vrijednoj djevojci i kaluđerici koja je kao dobra Srpkinja osnovala prvu srpsku žensku školu u Sarajevu. Škola joj bijaše na varoši u blizini srpske stare crkve. Hadžistaka bijaše i osnovateljica i prva upraviteljica te nove srpske škole. A pošto tada bijaše u najboljoj snazi, pisala je dosta po ruskim listovima i pomagala ruskom konzulu Hiljfardingu u prikupljanju srpskih staripa. Pa kako još do danas niko ne progovori o njoj u javnosti, eto meni pade udno da makar i ukratko opišem njen život i energični patriotski rad na polju srpske prosvjete u ovim srpskim zemljama. Na tom teškom i trnovitom polju radila je svojski pokojna Hadžistaka među tadašnjim srpskim ženskim podmlatkom u drugoj polovini 19. vijeka. Ona se, kako sam slušao, piše Aleksa Popović, od nje same rodila u Šehera Sarajevu one burne godine kada se podigao čuveni zmaj od Bosne, Husein kapetan Gradaščević, protiv carske uredbe i sultana Mahmuda II. Sva je Bosna bila tada pod oružjem, junački se tukla sa carskom vojskom Karamahmud Paše u planini Vitezu, nedaleko od sela gdje se danas podižu ljetnikovci za uživanje. Učila je Hadžistaka početne nauke kod čuvenih sarajevskih učitelja, daskala, Sime i daskala Miće Aranitovića, koji su tada predavali šticu, časlovac, psaltir, mjeslovac i nešto malo računa. Hadžistaka ostala je sirotna iza oca sa starom majkom, jednom sestrom i dvojicom braće. Stariji njen brat, kao vatren, Srbin i veliki gazija, poginuo je baš usred Sarajeva, a drugi je ostao da je odgoji. Ako se ne varam, čini mi se da je taj njezin drugi brat, Ilija Skenderović, bio Čurčija. U ono vrijeme gotovo sve sarajevske Čurčije znali su turski, jer su imali kao glavne mušterije sve veće i manje osmanlijske činovnike. Tako je i pokojnica, noseći po osmanlijskim kućama Čurkove i Bunde, uz svoga brata naučila dobro turski. A u ono vrijeme koje je znao turski govorit, taj bi kod činovnika bio vrlo pribran i mogao je para zaslužiti. Na taj je način i pokojna Hadžistaka stekla čast i povjerenje kod viših osmanlijskih krugova u Sarajevu, tako da je njena riječ važila više nego i jednoga Srbina Sarajlije. Još iz djetinjstva, čitajući razne crkvene knjige, odala se pobožnosti, te je svako jutro i radnim i prazničnim danom u staroj srpskoj sarajevskoj crkvi uvijek pojala jutrenje za lijevom pjevnicom. Kakva je bila darovita i pobožna, znala je na pamet i jutrenje i liturgiju, pa joj nije trebalo gledati u knjige. Imala je vrlo umiljat, tanak ženski glas koji je zvečao po crkvenim svodovima. Odana prosvjeti i nauci, starala se da osnuje srpsku žensku školu u Sarajevu. Taj joj zamisao srećom ispadne za rukom, te u dogovoru sa tadašnjim sarajevskim vladikom Prokopijem, a pomoću tadašnjeg bosanskog valije Veljudin Paše, sina čuvenog vezira Mustafa Paše Đirtilije, i potporom nekih srpskih gazda, osnuje Hadžistaka 1857. godine prvu srpsku žensku osnovnu školu na varoši u Sarajevu. Tu je ona kao prva srpska učiteljica i upraviteljica počela predavati osnovne nauke po novom metodu. Sve knjige što su je trebale za školu dobavljala je iz Biograda. Njenim zauzimanjem u dogovoru sa sarajevskim gazdama i mitropolitom Prokopijem, ona je izradila Podveljudin paše da se srpsko-pravoslavni mrtvaci slobodno sahranjuju uz najsjajniju pratnju sa pojenjem kroz varoš, što je u ono doba bila velika i značajna dobit za pravoslavlje u Sarajevu. Za kratko vrijeme njena škola izađe na glas, jer se u njoj osim osnovnih predmeta predavao i ručni rad. Za taj predmet dobavljala je ona nekoliko godina nastavnice sa strane, dok nijesu njene vrsne učenice Ana Karanova i Koka Đurićeva prispjele za taj trudan posao. Ušljed nove metode čitanja, pisanja i stručnog ženskog rada, njena škola toliko se bijaše raščula da je svojom dobrom uredbom primamila žensku djecu i drugih vjera, jer već 1862. godine počeše u njenu školu dolaziti rimokatoličke, jevrejske, pa čak i osmanlijsko-muslimanske turske djevojke. Te godine bijaše valija Topal Osman Paša. On je došao iz Biograda u Sarajevo, pa videći kako u Biogradu uči u školi i ženska mladež, i on dadne svoje šćeri u tu srpsku školu. Za njim pristadoše i ostali viši savjetnici kao Tefterdar, Maktubđija, Muhasebeđija i drugi viši i manji činovnici. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Čuli smo kako je bosanski valija Topal Osman Paša 1862. godine pomagao srpsko-pravoslavnu školu Stake Skenderove u Sarajevu. Ne treba zaboraviti da su ovog velikog turskog velikodostojnika, odnosno turskog činovnika, u Bosni zvali, mada je bio šepav, bosanska majka, i to su ga zvali svi, i pravoslavni i katolici i muslimani. Evo šta dalje o tome piše Aleksa J. Popović u Bosanskoj vili 1903. godine. Topal Osman Paša izradi kod sultana 600 groša mjesečne pomoći za tu srpsku školu. Carski ferman o tome preda upraviteljici škole pokojnoj Hadži Stagi. Kakav je bio rad ove plemenite dobrotvorke, to će najbolje posvjedočiti njene učenice, koje su rasijane širom Bosne i Hercegovine. One se vrlo često sjećaju njezina truda, lijepe naravi njenih predavanja, pouke i savjeta, samo ne znam da li joj je koja od sarajevskih gospođa preda pokoj, prelije grobnicu i pripali svijeću, da joj se, ako ničim, a ono bar time oduže što im nalaže i hrišćanska dužnost. Pokojna Hadžistaka bila je kod turskih vlasti vrlo pribrana, a naročito kod harema većih činovnika, gdje je u svako doba imala pristupa. Svojim uplivom kod turskih velikaša češće je puta mnogog Srbina tamnice oslobodila, a bogme kadgod kutarisala ispod vješala. Dolaskom Safet Paše Bosanskog valije u polovini 1868. godine povišena je bila carska pomoć za njenu školu, mislim na 1000 groša. Tako je mogla po nekoliko sirotih srpskih djevojčica sama hraniti i odjevati. Tada je njena škola bila utočište srpske sirotinje, pored engleskog zavoda poznate srpske dobrotvorke Miss Adeline Pauline Irby. Puna pobožnosti i ljubavi prema Bogu, ova čestna prosvjetiteljica naumi pokloniti se Hristovu grobu, pa tako postati i hadžinca. Eno već, ako se ne varam, 1870. godine kreće iz Sarajeva put Carigrada da taj zavjet izvrši na svetim mjestima. Kad je stigla u Carigrad, odsjedne u konacima svoga uzvišenog prijatelja i poštovaoca Topal Osman Paši. On ju izradi kod sultana Aziza audijenciju i putni trošak od 10.000 groša. Kad je stigla u sveta mjesta, tamo se je i pokaluđerila, iako je i prije toga živjela sasvim kaluđerski. Za vrijeme Stakinog putovanja grobu Hristovome, koje je trajalo godinu dana, u školi su je zastupale njene prve svršene učenice Ana Karanova i Koka Burićeva. One su kao učiteljice savjesno vršile svoju nastavničku dužnost i pazile na sve što se ticalo škole. Zato su dobile osobito priznanje i pohvalu od svoje hadži gospoje, kako su je obično zvale sve njene učenice. Kad se ova poklonica svetoga groba Hristova, dakle Hadžistaka, vraćala iz Jerusalima u svoj zavičaj, sjećam se i danas vrlo dobro, piše Aleksa J. Popović, da je izašlo mnogo naroda iz Sarajeva sa školskom djecom. Sve je to povrvjelo do kozije ćuprije na hadžinsku ravan hadžinici u susret. Dočekali su je dostojno sa pjevanjem, dostojno jest jako vojstinu. Tu se ona sa mnogima izgrlila i žljubila, pa onda u svečanoj povorci došla do stare crkve gdje je bilo blagodarenje. Iz crkve je opet narod svečano doprati do kuće gdje je ostaviše na miru da se odmori od tako dugoga i trudnoga puta. Poklonima brojanica, mrtvačkih pokrova, ikonica i drugih sitnica koje je donijela Hadžistaka sa svetoga groba, ne bješe Hesaba jer je tim poklonima obdarila mnoge srpsko-pravoslavne kuće u Sarajevu. Pokojna Hadžistaka bila je srednjeg rasta, sitničava, pjegava lica, nešto šiljasta nosa i malih smeđih očiju. Još iz mladosti pa do same smrti nosila je uvijek crno kaluđarsko odijelo, a pobuljivala se crnom šamijom. Nikad se nije udavala. U njenoj se kući gospodski živjelo. Red i pobožnost krasio je dom njezin. Postilo se tačno kako glase propisi tipika. Pjevale su se samo pobožne crkvene pjesme. Dakle, sve kao u kakvom manastiru. Njena je škola radila sve do okupacije. Na stotine njenih učenica danas su dobre domaćice i majke u svojim domovima. Prestankom turske uprave prestala je i njena pomoć Hadžistakinoj školi. Zato je školu morala napustiti, a nju, njenu staru stogodišnju majku i još nekoliko sirotne dječice uzela je u zaštitu moćna grofica plemenita Adelina Misirbijeva, ta najveća srpska dobrotvorka, nenadmašna pobornica za obrazovanje ojađene srpske sirotinje. Nju će spominjati i blagosiljati srpski narod dok je sunce i mjeseca, jer ga je zaista mnogo i premnogo zadužila. Tako je plemenita Miss Irby primila i Hadžistaku sa materom, pa ih sve do smrti izdržavala, a najpošlije obadvije sahranila o svom trošku. Pokojna Hadžistaka Skenderova umrla je 1891. godine, i to nenadnom smrću. Slučajno su je pregazila kolana i liži prilikom neke narodne svečanosti na kojoj je ona bila. Kako mi rekoše, na najvećim je mukama ispustila svoju plemenitu dušu. Bog da je prosti i pomiluje. Aleksa J. Popović, u Biogradu na Srđev dan 1903. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Medaljoni, kao što rekao smo u uvodu, često dobijaju i priloge, odnosno podsjećanja svojih redovnih slušalaca na neke događaje, ličnosti, pa i datume iz prošlosti. Tako smo uoči ove emisije dobili jedan tekst koji je objavljen u srbijanskoj štampi 2009. godine, a naslov je jako zanimljiv. On glasi: "U Turskoj živi 9 miliona Srba." Ovome detaljno govori Dragoslav Milosavljević, predsjednik Društva srpsko-turskog prijateljstva, koje se, zamislite samo, zove INAT. A evo i tekst. Još je kralj Aleksandar Karađorđević 1912. godine izjavio da su Srbi izmirili sve račune sa Turskom 1912. pa u buduće sa njima možemo biti samo prijatelji. To ipak niko nije uzeo za ozbiljno do prije 5 godina, znači do 2004. godine. Društvo srpsko-turskog prijateljstva INAT ima oko 8000 članova. Predsjednik Dragoslav Milosavljević, koji živi na relaciji Pariz-Beograd, oženjen je Francuskinjom, ali nije bio zainteresovan da utvrđuje već čvrsto srpsko-francusko prijateljstvo, zato se posvetio neočekivanoj raboti. Tako reći, iz INAT-a je osnovao društvo koje će razvijati prijateljstvo sa jednim od najnevoljenijih naroda na balkanskim prostorima. 500 godina dug prinudni brak Srba i Turaka ostavio je za posljedicu predrasudu da su nam Turci najveći neprijatelji. Evo šta konkretno kaže Dragoslav Milosavljević. "Jednom sam rekao jednom profesoru iz Ankare da je dovoljno što su nas jahali više od 400 godina. A on mi je odbrusio: pitanje je ko je koga tu jahao. Vi Srbi ste imali izvršnu vlast kao veliki veziri, kakvi sultani. Tako je samo u periodu od 1543. do 1612. dakle za 70 godina, Srbija doprinela vođenju carstva s 13 velikih vezira, 7 njihovih zamenika, 23 vezira, 8 admirala, odnosno kapudan paša, brojnim guvernerima provincija iz bezbroj velikih defterdara, šefova financija i najviših administrativnih službenika. U Srbiji nikad ranije nije postojala ni naznaka da bi ovakvo društvo prijateljstva bilo moguće. U Beogradu živi oko 1000 Turaka, a pretpostavlja se da ih na Kosovu i Metohiji ima još oko 30.000, mada su mnogi od njih podijelili sudbinu komšija Srba. U srpskom jeziku ima oko 8.000 turcizama, a u turskom 1.000 srbizama. Dok smo mi Srbi od Turaka preuzeli riječi inat, čvrsto verovati, organ, dušek, Turci su od nas naslijedili reči kašika, dušman i tako dalje. U 15. i 16. veku u Srbiji nije bila toliko razvijena svijest o naciji. Vera se menjala kao što se danas menjaju političke stranke, a u islam je masovno prelazilo sitno plemstvo. Srpski velikaš nikako nije musavog i dronjavog kmeta doživljavao kao brata po krvi. U srednjem veku Turska je bila isto što i danas Amerika. Turska carevina je u svojem sastavu imala 32 zemlje. Nikad nije spaljivala veštice, a Jevreji su tu nalazili spas. Prva velika migracija Srba u Tursku odigrala se u vremenu Berlinskog kongresa. Dragoslav Milosavljević nastavlja. Naša istorija prečutala je da su na prostorima Turske imperije u službenoj upotrebi bila čak 4 jezika. Turski za svakodnevne razgovore, arapski jezik, jezik religije jer je njime napisan Kur'an, zatim persijski, književni jezik i srpski kao jezik diplomatije i vojske. I sultani su govorili srpski jer se smatralo da samo neobrazovani ne govore taj jezik. Do sad se društvo srpsko-turskog prijateljstva za pomoć u učenju jezika i poznavanju turskih običaja i kulture obratio samo jedan srpski diplomata koji se posle 6 mjeseci uputio na dužnost i nikad se više nije ni javio. U ministarstvu dijaspore samo znaju gdje ima dobre janjetine. Ovi naši ambasadori nisu ni jednu vizit kartu doneli u naše društvo, a kamoli da su usklopili neki dobar posao, govori Dragoslav. Hrvati su podigli svoju tekstilnu industriju zahvaljujući Turcima, a mi smo tu šansu propustili i to zbog viza. Niko ne zna da Turčinu za dolazak u Srbiju treba garantno pismo, još ga čeka prijatelj na aerodromu, inače će ga naši vratiti. Vize su uvedene 90-ih za vreme rata, a njihovo ukidanje vlada još nije stigla da stavi na dnevni red. Ma čak i Turčinu koji ima šengenski pasoš treba tranzitna viza kroz Srbiju. Zamislite koliko Srbija gubi oko 3 miliona Turaka radi u zapadnoj Europi. Kad bi samo milion prošlo kroz Srbiju na putu za otadžbinu, zaradili bismo više nego da imamo naftovod. A da ne pričam da sporazum o slobodnoj trgovini s Turskom stoji na razmatranju već 10 godina, priča Dragoslav Milosavljević, čije društvo srpsko-turskog prijateljstva svakodnevno dobija ponude za poslovnu saradnju s turskim firmama. Izgleda da je bivši ambasador Turske u Beogradu Hasan Oktem bio u pravu kada je predajući akreditive tadašnjem premijeru u šali rekao da je inat najpoznatija turska reč u Srbiji. Dok Srbija ne haje za brojnu dijasporu u Turskoj, njeni potomci nisu zaboravili zavičaj, pa se kod Istanbula prostire Beogradska šuma na 6000 hektara, a grad se diči crkvom Beogradske Bogorodice. Dok Beograd ima Stambol kapiju, u Istanbulu je podignuta Beogradska kapija. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Poslušajmo šta o Srbima u Turskoj piše Dragoslav Milosavljević, predsjednik Društva srpsko-turskog prijateljstva. Mit o Čikagu kao najvećem srpskom gradu posle Beograda opstao je samo zahvaljujući činjenici da je decenijama bilo politički nekorektno reći da titula zapravo pripada Istanbulu. Jer na obalama Bosfora živi čak 3 miliona ljudi poreklom sa ovih, odnosno srpskih prostora, koje smo vekovima pežorativno nazivali poturicama. Naravno, nije reč o klasičnoj emigraciji koju su decenije za nama poterale u pečalbu, već o iseljenicima koji su stotinama godina tamo islamske vere i turskih imena, ali čvrsto vezani za šaku zemlje sa koje su im pradedovi otišli. Verujte, čak i čvršće od mnogih od nas koji još stojimo na toj zemlji. Apsolutno su svesni svog porekla, sa neverovatnim ponosom to ističu, smatrajući sebe počastovanim zbog toga što su im koreni u Srbiji. Pazite, nekima od njih su preci još pre 300 pa i 400 godina naselili turske prostore, ali oni i dan danas govore srpski i svako od njih zna koje je prezime porodica nosila i koja je krsna slava kuće bila, napominje Dragan Milosavljević. Ako vam je frapantna brojka od 3 miliona u Istanbulu, šta reći na podatak da je to tek trećina od ukupnog broja koliko ih je u Turskoj? Govorimo o 9 miliona srpskih duša, a to nije moja pretpostavka, već podatak, nešto o čemu se ovdje ćuti. Govorimo o armiji u najmanju ruku velikih prijatelja Srbije, koji bi itekako mogli da nam pomognu. Što je najvažnije, to i žele. Međutim, je upravo ono što nas je kroz istoriju skupo koštalo. Naime, prema rečima Dragoslava Milosavljevića, za ovdašnje vlasti ti ljudi nikada nisu bili smatrani srpskim iseljenicima zbog dogme da su Srbi samo oni pravoslavne vere. Zato što je to i dalje tabu tema i retičko pitanje, danas imamo naciju Bošnjaka. Možda bi karta Hrvatske danas bila drastično drugačija da je dozvoljeno izjasniti se kao Srbin katolik, konstatuje Dragan Milosavljević i nastavlja. Obilazeći svojevremenu jednu od najvećih istambulskih opština, Bajram Paša, i razgovarajući sa ljudima koji u njoj žive, a 90% od 350.000 koliko ih ima je našeg porekla, prišao mi je čovjek da mi ponosno kaže da su se njegovi nekada davno prezivali Karadžić i da zna koju su slavu slavili, da sa generacije na generaciju prenose srpski jezik i da mu nikada neće biti jasno zbog čega ne može da bude ono što smo pomenuli, Srbin muslima. Razgovarao sam sa ljudima koji potenciraju da su iz Aski Srbistana, što u prevodu znači stare Srbije. Pitam ih znaju li odakle su tačno poreklom, a oni u glas, Skoplje, nastavlja da nas šokira Dragoslav Milosavljević. Ako je sve tako kao što efendi Dragan veli, nije li reč o... I sad on nastavlja, dakle, Dragoslav Milosavljević. Reč je o korpusu potencijalnih lobista, jakih privrednika spremnih da ulažu, uopšte ljudi koji su više nego voljni da na svaki način pomognu državi u kojoj su im koreni. A 95% naših Istambulaca su u najmanju ruku dobrostojeće zanatlije i uspješni privrednici, čija preduzeća zapošljavaju i po nekoliko stotina ljudi. Koliko su tamo cenjeni govori i podatak da se deo Istambula, umiljeno izletište, zove Beogradska šuma. Jedna od svega četiri kapije na nekadašnjem bedemu oko grada nosi ime Beogradska. Ali, a šta ćemo sa činjenicom da je čak 13 velikih vezira bilo sa naših prostora, nastavlja Dragoslav Milosavljević i za kraj poručuje. Evo da ponovim, možda nekome ko treba da vodi računa i dopre do svesti. U Istanbulu živi 3 miliona ljudi koji potenciraju svoje srpsko poreklo. U čitavoj Turskoj ih je gotovo 9 miliona. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Naš sugrađanin, novinar i hroničar Vukašin Vuk Jelovac ostavio je vrlo temeljit i opsežan zapis o famoznom veleizdajničkom procesu koji se dogodio u Banja Luci za vrijeme Prvog svjetskog rata. Evo šta Jelovac o tome piše. Pored suđenja mnogim građanima i đacima, u Banjoj Luci održan je za vrijeme Prvog svjetskog rata monstruozan veleizdajnički proces protiv 156 uglednih Srba i Srpkinja koji je trajao od 3. novembra 1915. do 22. aprila 1916. godine. Glavni razlog za pokretanje ovog procesa bio je taj što je austro-ugarskoj diplomatiji trebalo moralno opravdanje što je izazvala Prvi svjetski rat. Pomenutom suđenju u Banjoj Luci koje je održavano u djevojačkoj školi i koje je trajalo gotovo 6 mjeseci, predsjedavao je sudija Koloman plemeniti Milec, dok su državni tužioci bili dr. Kenig i dr. Pinter. Optužene su branili dr. Danilo Dimović i dr. Vlado Andrić i od strane suda sudije Soukal. Na optuženičkoj klupi nalazio se je velik broj srpske inteligencije iz Bosne i Hercegovine sa većim brojem seljaka i ljudi iz naroda. U svemu je po zanimanju bilo 14 učitelja, 5 profesora, 2 lekara, 1 advokat, 8 državnih i 12 privatnih činovnika, 32 trgovca, 6 gostioničara, 13 zanatlija, 12 studenata, 26 težaka, 2 žene i 19 sveštenika. Konačno je uz veliko interesovanje publike za ishod ovog grandioznog suđenja 22. aprila 1916. godine izrečena presuda kojom se 16 optuženih osuđuje na smrt vešanjem, i to Vasilj Grđić, Kosta Gnjatić, Pop Matija Popović, Đokanović, Aleksa Jakšić, Mirko Tomović, Boško Čarapić, Đorđe Danić, Rade Đuranović, Pop Dimitrije Jevđević, Pop Simo Begović, Pop Milan Petković, narednik Mihajlo Savić, Čedo Milić, Petar Bilbija i Milutin Jovanović. Ostali su osuđeni na robiju od 3 godine, dok su 53 oslobođena. U izrečenoj osudi se nadalje iznosi da osim toga osuđeni treba da plate 14 miliona i 644.769 kruna bosansko-hercegovačkom zemaljskom eraru na ime odštete za izdatke domaćih bjegunaca iz pograničnih Kotareva i u ime oštete za izdržavanje siromašne rodbine mobilisanih. Ova dopuna pomenute osude jasno pokazuje da je sud uzeo sve osuđenike kao glavne krivce svjetskog rata. S obzirom na ovako strogo izrečenu osudu, po svemu je izgledalo da će smrtna kazna na vešanje osuđenih lica biti izvršena. Međutim, uza sve to nakon izrečene osude koja je optuženima saopštena licem na Veliku subotu 1916. godine, svi su se osuđenici držali hrabro i stojeći su otpevali jednu crkveno-umetničku pesmu. Neobično iznenađeni ovim gestom osuđenih, članovi sudskog veća, svi bledi u licu, sačekali su također stojeći dok su osuđenici završili pevanje. Sutradan osvanuje Uskrs. U Crnoj kući, zatvoru Banjalučkog okružnog suda, gde su smješteni veleizdajnici, održana je služba Božja. Činodejstvovalo je 12 osuđenih sveštenika, dok je na liturgiju odgovarao neobično jaki harmoničan pevački hor osuđenika. Čitav prostor oko Crne kuće bio je opsednut od strane rodbine osuđenih i mnogobrojnog građanstva koji su gologlavi slušali službu Božju. Konačno je preduzeto sve što se moglo da se na smrt osuđeni pošto poto spasu. Najprije je upućena opširna i dokumentovana molba iz Sarajeva preko papskog nuncija u Beču, u kojoj se molila intervencija pape. Zatim je od strane bosansko-hercegovačke emigracije u vezi sa vladom Kraljevine Srbije angažovano za ovu stvar Interparlamentarna unija, Svetsko društvo žena i španski kralj Alfonso. Najzad je, na sreću osuđenih, a na radost rodbine i ostalih, polovinom 1917. godine, preko srpskog poslanstva, kralj Alfons javio povoljan odgovor austrijskog cara Karla, a car Karlo je u tom odgovoru doslovno napisao: udovoljavajući vašoj želji i iskreno radostan da mogu vršiti pravo pomilovanja, ukinuo sam 16 Bošnjaka smrtnu kaznu. Ovom prilikom potrebno je istaći da su petorica od optuženih veleizdajnika preminuli još u istražnom zatvoru u Banja Luci, a to su Jovo Pavlović, Jakov Berić, Kosta Jekić, Risto Bornjaković i Dragoljub Kesić. Svi su sahranjeni na srpskom groblju u Banjoj Luci u zajedničku grobnicu gdje im je 1933. godine podignut dostojan spomenik, zapisao je Vuk Jelovac. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. U prošloj emisiji govorili smo o banjalučkim terzijama, odnosno krojačima muških odijela. Veliki zapis o zanatima i esnafima ostavio nam je istraživač Hamdija Kreševljaković 1960. godine u svojoj knjizi Esnafi i obrti u Bosni i Hercegovini. Pa evo iz te knjige još malo o banjalučkim terzijama. Kreševljaković piše: Među Banjalučanima koje je austro-ugarski okupator u septembru 1878. godine opremio u Olomuc kao zarobljenike, bili su i Terzije. Ibrahim Čalma, Osman Đonlo, Ahmed Kučuk, Zulfo Katanić, Bečir Huseđinović, Mićo Vučković, Hadži Osman Zembo i Salko Zembo. Iz zarobljeništva su pušteni 18. decembra iste godine. Neki Terzija i Ivšo spominje se u predokupaciono doba. I još koju godinu poslije okupacije imali su ovi obrtnici posla, ali je njihov rad sve više opadao, dok poslije 1918. godine nije potpuno i zamro. Specijalitet banjalučkih Terzija bile su haše. Tako se zvahu lijepo ukrašeni vezani konjski pokrovci od čohe ili neke druge skupe tkanine kojim su se prekrivala sedra i sapi konja. Za ove pokrivače znaju i narodne pjesme. Banjalučke haše spominju se često u ostavštinama bogatih ljudi. Tako je 1765. godine umro u Dubrovniku neki Mustafa Beg iz Sarajeva. Njegovu je ostavštinu popisao emin dubrovačke Skele, Sulejman, pa među ostalima navodi i banjalučku Hašu. Kazazi ili pozamenteri su obrtnici koji su izrađivali razne predmete od svile i pamuka. Njihovim proizvodima ukrašavala su se stara odijela i konjska oprema. Najvažniji njihovi proizvodi bili su gajtan, zeh i brišim, razne kite, širiti, dugmeta i podveze. Njihove su proizvode tražili najviše terzije i sarači. I ovih obrtnika bilo je najviše u Banjoj Luci. U dodatku zakladnice Spahije Hadži Sefera, sina Ferhatova, iz Ibrahim Begove Mahale, napisanom 3. januara 1623. godine, naveden je Kazaz Mustafa Jusuf kao svjedok i neki Mohamed Kazaz Zade. Ako je ovaj drugi bio starinom Banjalučanin, onda su se ovi obrtnici u Banjoj Luci pojavili dosta rano. S obzirom da je u Banjoj Luci bilo i sarača i terzija, moralo je biti i kazaza, makar i u manjem broju. Kazaza, odnosno pozamentera, je bilo i kršćana. Godine 1877. spominje se Dugmeđija Mihajlo, a radio je u jednom dućanu blizu Šibića Hana. Za kraj smo ostavili zapis Hamdi Kreševljakovića o banjalučkoj srđadi. U Banjoj Luci izrađivale su se i dobre srđade. Srđadom se naziva mali ćilim pravokutnog oblika koji se upotrebljavao kao ukras sobe i na kome muslimani obavljaju dnevne molitve. I njima nalazimo spomena u popisima kućnog inventara. Godine 1767. umro je u Čurčića Hanu u Sarajevu Hadži Mehmed Paša, rodom iz Jajca. U njegovoj ostavštini zapisana je jedna srđada banjalučke izrade koja je procijenjena čak na 66 groša. Završena je 396. emisija serijala Medaljoni u vremenu. Ton majstor Dejan Šušić. Autor, urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.